Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ប្រហោះ 900 ខែ មីនា ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ចិនពីការឧបត្ថម្ភប្រាក់ខុសច្បាប់ដល់ក្រុមហ៊ុននាំចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងរកការអនុញ្ញាតធ្វើសង្គ្រាមពីសភាដើម្បីប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកឧទាមហូទីសរឹបអូសយករដ្ឋយន្តស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
អ្នកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាខ្វែងគំនិតគ្នាលើការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំក្រុមឧទាម LRA សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីការជជែកដេញដោលគ្នារបស់ក្រុមមន្ត្រីក្រសួងអប់រំប្រទេសចិនអំពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារដល់ក្រុមប្រឹក្សាសាលារៀនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបិទទ្វារសាលារៀននៅថ្ងៃបុណ្យសាសនារបស់ពួកគេសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្តារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភខុសច្បាប់ដល់ក្រុមហ៊ុននាំទំនិញចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនក្នុងឧស្សាហកម្មចំនួន6លោក Michael Froman តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយខុសច្បាប់យ៉ាងហោចណាស់ក៏1000លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយការជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះរំលោភច្បាប់ដែលកំណត់ដោយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO លោក Froman បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវិញ្ញាណភ័ណ្ឌសម្លៀកបំពាក់លោហៈធាតុគីមីផលិតផលថ្នាំពេទ្យសម្ភារៈសំណង់និងឧស្សាហកម្មកសិកម្មបានទទួលប្រយោជន៍ពីការឧបត្ថម្ភប្រាក់ខុសច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោកប្រុសមែនមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភធ្វើប៉ះពាល់កសិករកម្មករអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនិងពាណិជ្ជករសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការកាត់បន្ថយការប្រកួតប្រជែងនិងគំរាមកំហែងការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយនៃរឿងក្តីនេះជាមួយចិននៅឯអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើរឿងនេះទទួលបរាជ័យខ្លួនអាចសុំឲ្យទីភ្នាក់ងារដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនោះសម្រាប់ចំនួននេះមិនមានបដកម្មភ្លាមៗដល់ចំនួននេះទេពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបញ្ហានេះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទដោយមេដឹកនាំចិនមានផែនការបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជូនសំណើមួយទៅកាន់សភាកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាប្រឆាំងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយជំរុញឲ្យពួកសមាជិកសភាបង្ហាញពិភពលោកថាយើងរួបរួមគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយដើម្បីទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងនេះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់សភាលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាលោកបានតាំងចិត្តធ្វើការជាមួយសភាស្ដីពីការអនុញ្ញាតដោយគណៈបកទាំងពីរដើម្បីប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានេះសំណើសេចក្តីព្រាងនិងកម្រិតប្រតិបត្តិការរយៈពេល3ឆ្នាំហើយរៀបរៀងកងទ័ពមិនឲ្យធ្វើអ្វីដែលសំណើសេចក្តីព្រាងនោះហៅថាការវាយប្រហារលើដីគោកដោយឥតមានពេលកំណត់សំណើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយពីកិច្ចប្រតិបត្តិការលើគោកក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំស្រដៀងគ្នានឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានត្រូវទុកឲ្យកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសវិញ ការអនុញ្ញាតដែលបានស្នើនេះនឹងលុបចោលវិធានការឆ្នាំ2002ដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកអ៊ូទៀមហ៊ូធីក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសយេម៉ែនបានរឹបអូសយករថយន្តរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីអ្នកការទូតអាមេរិកបានចាកចេញពីប្រទេសនោះក្រោយពីបានបិទស្ថានទូតខ្លួនបណ្ដាញទូតកទួសខ្សែកាប CNN រាយការណ៍ថារថយន្តទាំងនោះបានត្រូវយកពីចំណតអាកាសយានរដ្ឋធានីសាណាអាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងបានប្រកាសបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនពីព្រោះតែស្ថានភាពសន្តិសុខកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាបុគ្គលិកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនបានត្រូវយកចេញពីរដ្ឋធានីសាណាអានៃប្រទេសយេម៉ែនខណៈនោះដែរអង់គ្លេសបានប្រកាសកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនបានត្រូវដកចេញប្រទេសបារាំងនិងបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះប្រទេសវៀតណាមបានដោះលែងសកម្មជនសរសេរប្លុកទី2របស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលអាចជាសញ្ញានៃការបន្ទន់យំហោលើពួកប្រឆាំងលោកហុងលេថូដែលត្រូវគេស៊ើបអង្កេតពីការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងទៅកាន់ការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះកាលពីថ្ងៃពុធដោយមូលហេតុសុខភាពប្រទេសក្រិចបានចូលរួមនៅក្នុងការចរចាកម្រិតខ្ពស់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញជាមួយពួកម្ចាស់បំណុលអឺរ៉ុបលើបញ្ហាលក្ខខណ្ឌប្រាក់ចំណូលដ៏ធំមួយហើយនឹងវិធានការដ៏តឹងតែងរបស់ខ្លួនដែលពួកម្ចាស់បំណុលបានដាក់លើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Athens លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រិចបានជួបជាមួយមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ជាមួយរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមក្រិចដើម្បីសុំឲ្យចរចាប្រាក់កម្ចីនោះសារជាថ្មីឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងដកកងទ័ពអាមេរិកាំងភាគច្រើនដែលបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដើម្បីប្រយុទ្ធការរាលដាលនៃជំងឺអ៊ីបូឡាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយបុគ្គលិកយោធា 3,000 នាក់ដើម្បីបង្កើតកងឯកភាពដើម្បីព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដើម្បីប្រយុទ្ធមេរោគនោះថ្លែងការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាពីព្រោះតែកងទ័ពមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែប្រហែល100នាក់នឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញនៅថ្ងៃទី30ខែកុម្ភៈលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាបុគ្គលិក 1,500 នាក់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញហើយលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាថ្វីបើកងទ័ពត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិក៏ដោយការងារការប្រយុទ្ធជំងឺអេបូឡាមិនទាន់ចប់ទេលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដោតឥឡូវនេះគឺធ្វើឲ្យចំនួនករណីនៃជំងឺនេះធ្លាក់ដល់សូន្យពីព្រោះតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដីករណីនីមួយៗជាងងឹតភ្លើងដែលអាចចាប់ផ្ទុះឡើងវិញនៅជំងឺនោះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅសេសសល់ក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើការងារជាមួយយោធានៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាដៃគូក្នុងតំបន់និងជនស៊ីវិលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តប្រយុទ្ធជំងឺអ៊ីបូឡា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាការចោះចាញ់របស់លោក Dominic Ogwen មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមអ៊ូទៀម LRA កាលពីដើមខែមករាបានក្លាយជាបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាមួយមេក្រុមអ៊ូទៀមដ៏សាហាវមួយនេះដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC នៅទីក្រុងឡាអេនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរំលោភបំពានដោយក្រុមអ៊ូទៀម LRA ពេលគាត់នៅក្មេងអ្នកស្រី Elizabeth Paula រាយការណ៍ពីទីក្រុង Kampalaថាប្រជាជនអ៊ូហ្គាន់ដាកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាយុត្តិធម៌នៅពេលដែលជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានបានក្លាយជាជនល្មើសវិញនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោក Dominic Ogwen មានអាយុត្រឹមតែ10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលកំពុងដើរទៅសាលារៀនដោយក្រុមឧទាម LRA ដែលបង្កភាពវឹកវរនៅអ៊ុយហ្គាន់ដានិងប្រទេសជិតខាងអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនិងមានគេឈ្មោះអប្រិយពីការចាប់បង្ខំកុមាររាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យក្លាយជាទាហានឬទាសករផ្លូវភេទក្រោមការគំរាមកំហែងសម្លាប់លោក Ogwen ត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការរំលោភបំពានសម្លាប់និងចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅ ជាមួយនឹងមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួន។នៅពេលលោកមានអាយុ18ឆ្នាំលោកអង្វិនត្រូវបានដឹងថាមានគេឈ្មោះជាជនគួរឲ្យខ្លាចម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្រុមភេរវកម្មមួយនោះ។ដល់ធំពេញវ័យលោកបានចូលធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្រុម LRA គឺលោក Joseph Kony នៅឆ្នាំ2015ស្របពេលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋសង្គ្រាមនៅភូមិខាងជើងអ៊ុយហ្គាន់ដាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកអង្វិនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិមួយទសវត្សរ៍បន្ទាប់មកនឹង25ឆ្នាំក្រោយពីការចាប់ខ្លួនរបស់លោកលោកអង្វិនបានចេញពីព្រៃនៅថ្ងៃទី6ខែមករាហើយបានប្រកាសខ្លួនហើយនេះបានបង្កជាការជជែកដេញដោលពភាសានៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកដោយសារតែលោកអង្វិនជាជនរងគ្រោះផងនិងជាជនដៃដល់ផងរឿងក្តីប្រឆាំងនឹងលោកកំពុងតែត្រូវបានមានការផ្ដោតទៅលើថាតើអ្វីជាយុត្តិធម៌ការអត់ឱននិងការផ្សះផ្សានៅអ៊ុយហ្គាន់ដាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមតំបន់សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួននៅភូមិខាងត្បូងអ៊ុយហ្គាន់ដាលោក Dominic Ongwin គឺជាសត្រូវរបស់ប្រទេសដែលត្រូវកាត់ទោសសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកនៅអ៊ុយហ្គាន់ដាហើយអាចនឹងត្រូវប្រហារជីវិតទៀតផងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជននៅភូមិខាងជើងទោះបីជាត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅដោយក្រុម LRA ក្តីក៏មានទាហានជាកុមារតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានយកឃើញថាមានការទទួលខុសត្រូវពេញលេញលើបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តលោក Joseph Ogama ដែលបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងអំឡុងពេលមានចំនួននៅភូមិខាងជើងអ៊ុយហ្គាន់ដាបានបកស្រាយអំពីផ្នត់គំនិតមនុស្សតាក់ទងនឹងការអត់ឱនលោកថា
For sure they are doing that because of their other elders who went away long time ago they are still into the bush
ច្បាស់ណាស់ពួកគេមានការអត់ឱនដោយសារតែសាច់ញាតិចំណាស់របស់ពួកគេដែលបានចាក់ចែងអស់រយៈពេលជាយូរយារណាស់មកហើយកំពុងតែនៅក្នុងព្រៃហើយឥឡូវនេះពួកគេបានកំពុងសុំឲ្យសាច់ញាតិទាំងនោះវិលត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យពួកគេអាចអត់អន់ទោសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ហេតុផលមួយពួកគេត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឡើងវិញដោយក្រុមកុលសម្ព័ន្ធអាកូលិកនិងលូនិងអ្នកដទៃទៀតនៅអ៊ុយហ្គាន់ដាដែរហើយនេះជាហេតុផលដែលនៅពេលនេះពួកគេកំពុងតែអត់អន់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាដោយសារតែពួកគេដឹងថាបើអ្នកទាំងនោះវិលត្រឡប់មកវិញពួកគេនឹងនៅជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារពួកគេហើយយ៉ាងហោចណាស់បានពិចារណាអភិវឌ្ឍខ្លួននិងបង្កើតចំនួនបន្តទៀតដោយក្រុមកុលសម្ព័ន្ធអាកូលិកជាដើម
លោកនីកូឡាអាពីយ៉ូអ្នកជំនាញនៃផ្នែកច្បាប់នៅអ៊ុយហ្គាន់ដាបាននិយាយថាឋានៈរបស់លោកអង្វិនជាទាហានកុមារមិនអាចឲ្យមន្ត្រីលើកលែងរូបលោកពីការទទួលខុសត្រូវលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់លោកឡើយលោកថា
The Ladmore argument is an argument that's being made by people in northern Uganda, religious leaders and people.
ហើយតេលេកោក្រុមសិលធម៌គឺជាតេលេកោដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រជាជននៅភូមិខាងជើងអ៊ុយហ្គាន់ដាដែលរួមមានមេដឹកនាំសាសនានិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗទៀត។តេលេកោក្រុមសិលធម៌នេះគឺថានេះគឺជាកុមារមួយរូបដែលជាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមឧទាមមួយដោយសារតែការខកខានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពាររូគីនេះគឺជាតលិកោក្រមសិលធម៌របស់ខ្ញុំប៉ះសិនបើដាក់ក្រមសិលធម៌នេះនៅក្នុងតលិកោផ្លូវច្បាប់វាអាចទៅរួចតែមិនមែនសម្រាប់ការការពារក្តីនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការសម្រួលទោសដែលលោកប្រហែលនឹងទទួលពីតុលាការតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺដោយសារតែពិរុទ្ធភាពមិនអាចបែងចែកឲ្យដាច់ពីហេតុផលដែលថាលោកធ្លាប់ជាទាហានកុមារនោះ
លោកអូពីយ៉ូលើកឡើងថាយុត្តិធម៌គួរតែត្រូវសម្រេចដោយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC ជាជាងតុលាការអ៊ុយហ្គាន់ដាប៉ុន្តែអ៊ុយហ្គាន់ដាមានទំនាក់ទំនងចម្រូងចម្រាសមួយជាមួយនឹងតុលាការអន្តរជាតិកាលពីខែធ្នូលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាវីមូស៊ីនីបានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកដកខ្លួនចេញពីតុលាការ ICC ដោយនិយាយថាតុលាការ ICC មានភាពលំអៀងប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំនៅអាហ្វ្រិកនៅពេលដែលលោកអង្វិនបានចោះចាញ់រដ្ឋាភិបាលនេះបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរបស់ខ្លួនហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការ ICC ឃុំខ្លួនលោកអង្វិនដើម្បីកាត់ក្តីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាជាអន្តរជាតិសន្តាននៃអក្រិតកម្មរបស់លោកអង្វិនត្រូវការយុត្តាធិការអន្តរជាតិលោក Stephen Lamoni អ្នកប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ឲ្យសម្ព័ន្ធសម្រាប់តុលាការ ICC និយាយថាលោកកថាលោកអង្វិនគួរតែត្រូវកាត់ទោសដោយតុលាការ ICC ប៉ុន្តែអ៊ុយហ្គាន់ដាមានយុត្តាធិការក្នុងការឃុំខ្លួនលោកលោកថា
លោក Dominic Ongwin ត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅអ៊ុយហ្គាន់ដាតែប៉ុណ្ណោះបរិបទតំបន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលត្រូវបានលើកឡើងប្រឆាំងលោកមិនទាន់មាននៅឡើយទេ អ្វីដែលខ្ញុំបានឮគឺហេតុផលដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺលោកអូគេឡូអឹមដែលលោកបានបកស្រាយអំពីហេតុផលដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់លោកដូមីនីកអុងវិនទៅតុលាការអន្តរជាតិហើយលោកបានលើកឡើងខ្លីៗអំពីបញ្ហាដែលលោកដូមីនីកអុងវិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដទៃទៀតហេតុដូចនេះហើយវាលំបាកក្នុងការកាត់ទោសលោកនៅអ៊ុយហ្គាណាណាស់ក៏ប៉ុន្តែជាការពិតណាស់ប្រសិនបើអ្នកពិនិត្យមើលទៅលើការចោទប្រកាន់ដោយតុលាការ ICC ពួកគេបានផ្សារភ្ជាប់ស្ថានភាពនៅអ៊ុយហ្គាណាដែលជាទីកន្លែងលោកអ៊ុងវិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋហើយមិនមែននៅប្រទេសដទៃទៀតដែលលោកធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅនោះ
ទោះបីជាមានអ្នករិះគន់ក្រុមអ្នកជំនាញផ្លូវច្បាប់បាននិយាយថាតុលាការ ICC អាចសម្រេចបានកិច្ចការច្រើនជាងតុលាការនៅអ៊ុយហ្គាណាហើយជាពិសេសគឺធ្វើមានការដឹងឮពីជនរងគ្រោះដោយក្រុមឧទាម LRA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលដ៏ខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវឲ្យហាមឃាត់អត្ថបទសិក្សាដែលលោកបានហៅថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ការព្រមាននិងការពិភាក្សារបស់លោកអំពីកម្លាំងអរិភាពដែលជ្រៀតចូលមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសនោះនឹងមានការគម្រាមកំហែងនៃការចុះផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងគូសសង្កត់ពីការព្រួយកង្វល់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីសដែលកំពុងស្វះស្វែងរកការគ្រប់គ្រងក្នុងចំណោមយុវជនក្មេងៗអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Bill Aid រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកជិនប៉ូជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មិនមែនជារៀងរាល់ថ្ងៃទេដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិយាយពីការហាមឃាត់អត្ថបទសិក្សានិងការគម្រាមកំហែងនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រទេសលោកខាងលិចនោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសចិនការពិភាក្សាបែបនេះកំពុងក្លាយជារឿងធម្មតាលោកវីលីឡាំអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងទីក្រុងហុងកុងក៏សង្កល់ថាការជំរុញឲ្យធ្វើការត្រួតត្រាកាន់តែខ្លាំងឡើងលើថ្នាក់រៀនបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2013ដោយមានការចេញផ្សាយឯកសារលេខ9ឯកសារនោះបានបញ្ជាគ្រូបង្រៀនមិនឲ្យពិភាក្សាពីសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងទៀត
មេដឹកនាំភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងអំពីប្រភេទបដិវត្តប្រជាជនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនការនេះមានន័យថាការជ្រាបចូលនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចជាដើមញុះញង់ឲ្យបញ្ញវន្តនិងពួកនិស្សិតក្មេងៗប្រឆាំងនឹងរបបកុម្មុយនីស្ត
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះនៅពេលដែលលោកយួងហ្គីរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបាននិយាយពីការហាមឃាត់អត្ថបទសិក្សានិងការរិះគន់មេដឹកនាំបកនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែរនោះមានការរិះគន់ខ្លាំងតបវិញនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកចាប់ពីរត់នៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានធ្វើការឆាប់រហ័សដើម្បីដកការចុះផ្សាយលើប្រធានបទនោះហើយដាក់ចំនួនការចុះផ្សាយរបស់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងវិញលោកឡាំនិយាយបន្តទៀតថាលោកជឿជាក់ថាការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ពួកនិស្សិតទីក្រុងហុងកុងកំពុងមានឥទ្ធិពល
អ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានចាត់ទុកជាឧទាហរណ៍មួយនៃបដិវត្តរបស់ប្រជាជនបានជំរុញឲ្យមានដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តជឿជាក់ថាពួកគេត្រូវតែធ្វើការត្រួតត្រាកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហើយខ្ញុំគិតថាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរ
លោក Zhang Lifan អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីបញ្ហាសង្គមចិននិយាយថាប្រតិកម្មប្រឆាំងវិញគូបញ្ជាក់ពីគម្លាតដែលមានរវាងឧត្តមគតិរបស់គណបកនិងការពុតនៅក្នុងប្រទេសចិនឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗជាច្រើនទៀត
នោះតែថាមិនមានបៀដបានហ្វាថាមិនហើយស្រចង់យង
ជិលោកសាងនិយាយថាតាមការពិតគណៈបកគ្មានវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបែបនេះទេហើយពួកគេនៅតែប្រើប្រាស់វិធីបញ្ចុះបញ្ចូលបែបប្រពៃណីដើម្បីតាក់ទាញសាធារណជនដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាក៏ប៉ុន្តែប្រភេទនៃការដោះស្រាយបែបនេះហួសសម័យទៅហើយ នៅដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងអត្ថបទដែលលោកយ័នបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិគណៈបកកុម្មុយនីសគីស៊ីឬការស្វែងរកការពិតលោកបានពន្យល់ថាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមើលឃើញការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនជាការគំរាមកំហែងហើយបានជ្រាបចូលក្នុងចំណោមពួកនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀនដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់លោកនិយាយទៀតថាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនប្រឈមមុខដែលលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាបញ្ហាមនោគមវិជ្ជាជាច្រើនបានកើតចេញពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយយុវជនចិនជាអ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ធំបំផុតនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះលោកបានសរសេរនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីនោះថាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់យុវជនដើម្បីឈ្នះនៅអនាគតយើងត្រូវតែទទួលការគ្រប់គ្រងពីយុវជនចិនក៏ប៉ុន្តែលោកសាងនិយាយថាការនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកមន្ត្រីចិនមិនបានយល់ពីយុវជននៅពេលសប្តាហ៍នេះដែលបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងចំនួនអ៊ីនធឺណិត
លោក
សាងនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋចិនចាស់ចាស់ដែលកំពុងមើលកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ទូរទស្សន៍ CCTV របស់រដ្ឋបានត្រូវគេបញ្ចុះបញ្ចូលក៏ប៉ុន្តែពួកយុវជននៅពេលសប្តាហ៍នេះមានការគិតខុសគ្នាកាន់តែច្រើនជាអ្នកសេរីខ្លាំងឡើងហើយនឹងជាអ្នកចេះគិតលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាយុវជនចិនចង់ងាកចេញពីគណៈបកកុម្មុយនីសឲ្យពួកគេនឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការប៉ុនប៉ងដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងខណៈដែលជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាផ្សេងៗបានកើនចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងនៅពាសពេញប្រទេសអាមេរិកពួកគេបានចាប់ផ្ដើមទាមទារឲ្យសាលារៀនសាធារណៈបិទទ្វារមិនគ្រាន់តែសម្រាប់បុណ្យណូអែលនិងអ៊ីស្ទើប៉ុណ្ណោះទេតែសម្រាប់បុណ្យសាសនារបស់ពួកគេដែរលោក Jeremy Sokolowski អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងសាសនារបស់ VOAធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្រុក Montgomery រដ្ឋ Maryland នៅជាយក្រុង Washington ថាបញ្ហានេះបានក្លាយទៅជាការលំបាកដ៏ស្រាយមួយសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាលារៀនជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកាយ៉ានសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅក្នុងសាលារៀនសាធារណៈនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចនៅមានចំនួនទាបក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុក Montgomery រដ្ឋ Maryland អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានឡើងដល់ចំនួន 10% មូសាស៊ីឌីគីសាសនាទី4និយាយថាបុណ្យអ៊ីស្លាម Eid al-Adha គួរជាថ្ងៃឈប
់រាល់ថ្ងៃបុណ្យ Eid ខ្ញុំត្រូវឈប់រៀនគ្រូត្រូវកត់ទុកថ្ងៃដែលខ្ញុំឈប់នៅក្នុងសៀវភៅតាមដានរបស់ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេ
អ្នកស្រី Zinab Chaudhry និយាយថាការឈប់បុណ្យ Eid ធ្វើឲ្យកុមារមូស្លីមចាញ់ប្រៀបសិស្សឯទៀត
សាដតៃនៅតែរៀនគ្រូត្រូវទៅបង្រៀនបើសិស្សមូស្លីមសម្រេចថាឈប់នៅថ្ងៃបុណ្យ Eid ហើយមានការប្រឡងពួកគេត្រូវខកខានមិនបានប្រឡង
ស្រុក Montgomery មានសាលារៀនល្បីល្បាញមួយចំនួនហើយមានពលរដ្ឋចម្រុះសាសដែលគោរពថ្ងៃបុណ្យខុសៗគ្នាឆ្នាំនេះប៊ុនអ៊ីត្រូវចំពេលជាមួយគ្នានឹងប៊ុនស្វីសយមគីពួរដែលសាលារៀនបិទទ្វារថ្មីៗនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអប់រំរបស់ស្រុក Montgomery បុព្វជិតស្រីម្នាក់បានគាំទ្រឪពុកម្ដាយមូស្លីមអំពីប៊ុនអ៊ីត
នេះជាការល្អនៅស្រុក Montgomery
តែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមិនយល់ស្រប
ខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរដាក់ថ្ងៃបុណ្យសាសនានៅក្នុងប្រតិទិនទេ
ទុយទៅវិញក្រុមប្រឹក្សាបានបោះឆ្នោតលុបចោលឈ្មោះថ្ងៃបុណ្យទាំងអស់នៅក្នុងប្រកដីទិនរួមទាំងបុណ្យណូអែល
ហាក់ដូចជាមានអ្នកណាម្នាក់ប្រកាសជាមិនចង់ឲ្យមានសមភាពដល់សហគមន៍មូស្លីម
លោកសាគីបអាលីនិយាយថាក្រុមប្រឹក្សាបានធ្វើខុស
ការសម្រេចនេះនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍មូស្លីមជាទូទៅប្រឆាំងក្រុមប្រឹក្សាសាលារៀន
ជាក់ស្ដែងប្រតិកម្មខ្លះតាមអ៊ីនធឺណិតបានចោទដោយភ័ន្តច្រឡំថាស្រុក Montgomery និងពួកអ៊ីស្លាមបានប្រឆាំងប៉ុនណូអែលលោក Charles Hain ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសេរីភាពសាសនា
សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានសាសនាចម្រុះជាងគេមួយក្នុងពិភពលោកអ្នកកាន់សាសនាភៀតតិចកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងតវ៉ាឲ្យមានសម្លេងអ្នកបានតម្រូវចិត្តពួកគ្រីស្ទសាសនានិងពួកជីវិសនៅក្នុងប្រកដីតិនហេតុអ្វីមិនតម្រូវចិត្តពួកយើង
លោកថាបើជនជាតិភាគតិចមានចំនួនច្រើនល្មមសាលារៀននឹងបិទទ្វារពេលមានសិស្សឈប់ច្រើន
បើគ្មានការតវ៉ាទេក្រុមប្រឹក្សាប្រហែលមិនធ្វើទេពោះខ្លាចរំលោភវិសោធនកម្មទី
1លោក Bill de Blasio អភិបាលក្រុង New York បានសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាកាលពីឆ្នាំមុនថានឹងបិទទ្វារសាលារៀនក្រុង New York នៅថ្ងៃបុណ្យ Eid បើលោកបិទវាអាចជួយដល់ឪពុកម្ដាយមូស្លីមនៅស្រុក Montgomery និងកន្លែងដទៃទៀត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីអំពើពុករលួយក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃសាធារណៈលោកដាក់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមនុស្ស3នាក់បានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ដោយសារចិនលួសកន្លែងចតរថយន្តនៅជិតសាកលវិទ្យាល័យមួយខណៈដែលឪពុករបស់ជនរងគ្រោះ2នាក់បានអះអាងថាការបាញ់សម្លាប់នេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម Greg Stephen Hicks អាយុ46ឆ្នាំប្រជុំការចោទប្រកាន់ពីមនុស្សឃាតនៅក្នុងការសម្លាប់ Sedi Barakat អាយុ20ឆ្នាំ3ឆ្នាំភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះ Yuso Abu Saha ហើយនិងប្អូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះ Razan Abu Saha អាយុ19ឆ្នាំនៅទីក្រុង Raleigh ជនរងគ្រោះទាំង3នាក់នេះជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់បានត្រូវគេឃើញថាស្លាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅអាគីអាប៉ាតម៉ង់នៅខាងក្រៅសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina នៅទីក្រុង Chapel Hill Hick បានចុះផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងសាសនាលើបណ្ដាញសង្គមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអញ្ញាធិបតេយ្យមិនបានបញ្ចេញពីគោលបំណងនៃការសម្លាប់នោះទេប្រទេសភូមាបានយល់ព្រមស្ទើរគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៃការទាមទាររបស់សកម្មជននិស្សិតដែលកំពុងធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការមិនទាន់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់កែតម្រង់អ្នកដាក់ក្របបែកអត្តឃាតស្រីម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួននៅទីក្រុងដេហ្វានៃប្រទេសនីជេមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកអាញាធិបតេយ្យបានប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្ននៅទីក្រុងនោះពីព្រោះតែការវាយប្រហារដោយជនសកម្មយុទ្ធ Boko Haram នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោក Yakubu Sumanu Gawa អភិបាលទីក្រុង Niffa បានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាហូសាថាអ្នកដាក់ក្របបាយអត្តឃាតបានព្យាយាមវាយប្រហារពួកយោធាកាលពីថ្ងៃពុធក៏ប៉ុន្តែគ្មានបានសម្លាប់នរណាម្នាក់ក្រៅពីសម្លាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបារាំងអាលម៉ង់កំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមីនស៍នៃប្រទេសបេឡារុសដើម្បីពិភាក្សាពីចំណុចតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលមានការប្រយុទ្ធដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងតំបន់នោះបានបន្តឡើងយោងទៅតាមពួកមន្ត្រីឧទាមនិងបុគ្គលិកគ្រាអាសន្នបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងដូណេស្កភាគខាងកើតដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅពេលដែលគ្រាប់កំភ្លើងធំបានធ្លាក់ត្រូវចំស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.